Κύριε Αβραμόπουλε, αύριο, σύμφωνα με το μεθαύριο, αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με το πρόγραμμά σας, θα βρεθείτε στην Ιμαθία, στη διάρκεια περιοδίας. Πριν από λίγες μέρες ήσασταν στο Κιλκής. Θέλουμε να μας πείτε τι έχετε διαπιστώσει από τις μέχρι τώρα έτσι, επισκέψεις σας, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε περιοχές περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, για τα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο σε κέντρο και περιφέρεια κατά προτεραιότητα.
Γιατί τώρα, εδώ να συμπληρώσουμε, κύριε Αβραμόπουλε, εμείς κάνουμε τώρα και ένα λάθος. Νομίζουμε ότι, πώς λέγαμε, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα,
ακριβώς,
ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι μόνο η Θεσσαλονίκη.
Δεν είναι όμως.
Δεν είναι έτσι, ναι.
Εμείς το βλέμμα μας βεβαίως το έχουμε στραμμένο σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Και με τη δράση μας το προηγούμενο διάστημα και στο μέτρο των δυνάμεων μας προσπαθήσαμε να αναδείξουμε σημαντικά ζητήματα. Και θα σταθώ σε αυτά και θα σας πω δηλαδή και ποια κατά τη γνώμη μας είναι αυτά που ξεχωρίζουν. Βέβαια, επειδή με πετύχατε τώρα να δώσουμε και λίγο ρεπορτάζ στην κεντρική υπηρεσία της περιφέρειας,
ναι,
εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, είμαστε στη διάρκεια μιας περιοδίας με εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους με τη λαϊκή συσπήρωση και υποψήφιους. Ήθελα να ξεκινήσω από αυτό, ότι ένα κοινό πρόβλημα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας είναι η ίδια η λειτουργία, η θέση των εργαζόμενων, η υποστελέχωση υπηρεσιών, και εμείς ακριβώς είναι και το κεντρικό ζήτημα από το οποίο ξεκινάμε, γιατί δεν δεχόμαστε να γίνεται μια κουβέντα γενικώς και αορίστως για την περιφέρεια χωρίς να ξεκινάμε από τους ανθρώπους της, δηλαδή από αυτούς που στελεχώνουν όλες αυτές τις υπηρεσίες που έχουν ένα κρίσιμο ρόλο. Και μάλιστα η στελέχωση των υπηρεσιών στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες βρίσκεται σε ακόμα χειρότερο σημείο, και αυτό το έχουμε διαπιστώσει από τις μέχρι τώρα βέβαια επισκέψεις μας. Το γνωρίζαμε ήδη και δεσμευόμαστε ότι είναι από τα βασικά ζητήματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να δείξουμε.
Και η χρηματοδότηση των υπηρεσιών, εκτός από τη στελέχωση και η χρηματοδότηση
των
υπηρεσιών.
Αλλά ήθελα λίγο να μείνουμε στο θέμα της στελέχωσης, γιατί μεγάλο μέρος των αναγκών καλύπτεται με εργαζόμενους με οκτάμινες συμβάσεις, αν δεν κάνουμε λάθος, έτσι.
Ακριβώς. Τώρα ακριβώς συζητούσαμε με τέτοιους ανθρώπους. Λέγαμε καταρχήν φυσικά ότι δεν γίνεται να ζήσεις με τα ψίχουλα με τα οποία παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Συζητούσαμε βέβαια για αυτό την απάνθρωπη τακτική της ανακύκλωσης της ανεργίας που δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει την επόμενη μέρα. Και φυσικά ένα ζήτημα σημαντικό είναι ότι συμπληρώνουν θέσεις με ευθύνη χωρίς να προλαβαίνουν ή τέλος πάντων με το που μάθουν ακριβώς το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι αναγκασμένοι να φύγουν, να έρθουν άλλοι, και έτσι χάνεται και μια γνώση η οποία πρέπει να υπάρχει. Κατά κύριο λόγο είναι νέοι άνθρωποι, και βέβαια αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι είναι τόσο μεγάλες οι ελλείψεις που θα μπορούσε να απορροφηθεί ένα προσωπικό εδώ πέρα. Φυσικά δεν μπορεί να λυθεί έτσι το γενικότερο πρόβλημα της ανεργίας, αλλά για να μην συζητάμε στον αέρα, θα μπορούσε να δουν να προσληφθούν άνθρωποι σε όλες τις ειδικότητες, και φυσικά επιστήμονες και άνθρωποι νέοι που μας δυστυχώς τέλος πάντων φεύγουν από τη χώρα μας, πάνε δουλεύουν σε άλλες χώρες κτλ. Από εκεί και πέρα, για να συμπληρώσω και αυτό το πρώτο ερώτημά σας σε σχέση με τις άλλες περιφερειακές ενότητες, πάνω κάτω τα προβλήματα είναι κοινά. Mm-hmm. Αυτό που αλλάζει είναι η οξύτητα με την οποία παρουσιάζεται το ένα ή το άλλο πρόβλημα στις περιφέρειες. Ένα κομμάτι αφορά τις ίδιες τις υπηρεσίες, αναφερθήκαμε. Ένα δεύτερο αφορά απαραίτητα έργα και υποδομές που λείπουν αυτή τη στιγμή από όλες τις περιφερειακές ενότητες, και από την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, βέβαια και από τις υπόλοιπες. Και αναφερόμαστε κυρίως σε αυτά τα έργα που δεν βρίσκουν το φως της δημοσιότητας, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά έργα, όπως είναι η αντισεισμική θωράκιση, όπως είναι το τοπικό οδικό δίκτυο, όπως είναι έργα προστασίας του περιβάλλοντος, που δυστυχώς εδώ υπάρχει ένα διπλό πρόβλημα. Και αν μου επιτρέπετε έτσι λίγο να σταθώ.
Βεβαίως.
Ένα σημαντικό ζήτημα είναι ο προϋπολογισμός της περιφέρειας, ο οποίος έχει μειωθεί με όλα τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει τα τελευταία χρόνια από διαδοχικές κυβερνήσεις, προϋπολογισμός ο οποίος φυσικά και δεν επαρκεί για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες.
Mm-hmm.
Και ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι αυτά τα έργα, η πλειοψηφία αυτών θα έλεγα, δεν θεωρούνται επιλέξιμα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, δύσκολα βρίσκουν χρηματοδότηση και από το ίδιο το ΕΣΠΑ, γιατί οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές, και συνολικά το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης κατευθύνεται άμεσα ή έμεσα, εννοούμε συνολικά από το ΕΣΠΑ, προς μεγάλες επιχειρήσεις ή υποδομές που στηρίζουν τη δραστηριότητα αυτών των επιχειρήσεων.
Πάντως, κύριε Αβραμόπουλε, και θα μείνουμε σε αυτό που λέτε τώρα, και με όλους τους υποψηφίους που συζητάμε όλο αυτό το διάστημα, επισημαίνετε και πολύ σωστά κάνετε όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Το κύριο, το βασικό πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση, είναι τα κονδύλια. Είναι φυσικά και η ιεράρχηση, πώς θα τα ιεραρχήσει ο κάθε περιφερειάρχης από την πλευρά του, αλλά η χρηματοδότηση νομίζω ότι πολλές φορές δεν είναι και τα χέρια, έτσι. Πώς θα γίνει με έναν διαφορετικό τρόπο, αν υπάρχει αυτός, με έναν εναλλακτικό τρόπο να εξευρεθούν κάποια κονδύλια, εκτός του ΕΣΠΑ. Φυσικά.
Κοιτάξτε, τα κονδύλια υπάρχουν φυσικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γι' αυτό λέμε, ξεκινάμε εδώ πέρα, από εκεί πέρα που είναι το βασικό. Και υπάρχουν και διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, για τα οποία βεβαίως θα ήθελα να πω το εξής, ότι δεν είναι μάνα εξ ουρανού. Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και εμείς έτσι τα αντιμετωπίζουμε, σαν χρήματα τα οποία τα έχουμε πληρώσει άμεσα ή έμεσα μέσω της φορολογίας μας, και εμείς και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης. Και ξέρετε βεβαίως και τη δικιά μας θέση για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τα διεκδικούμε αυτά τα κονδύλια. Η διαφορά, και αυτό θέλουμε να καταθέσουμε έτσι και στον δημόσιο διάλογο και να σκεφτεί και ένας κόσμος, είναι τελικά ότι πρέπει να αμφισβητηθεί όμως και η ιεράρχηση. Γιατί αν δεν αμφισβητηθεί η ιεράρχηση, δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει κάτι διαφορετικό στο μέλλον. Όταν για παράδειγμα η κατεύθυνση, να σας πω για τον τομέα της αντισεισμικής θωράκισης, που είναι και έτσι το αντικείμενό μου, η κατεύθυνση είναι όχι ολοκληρωμένη αντισεισμική προστασία, όχι ολοκληρωμένη αντισεισμική θωράκιση, αλλά στήριξη επί της ουσίας μιας κατεύθυνσης να ασφαλίσουμε όλοι τα σπίτια μας και για προστασία απέναντι στο σεισμό. Οπότε αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, μετά να έχουμε από εκεί αποζημιώσεις και να μην επιβαρύνονται οι ευρωπαϊκοί και οι εθνικοί προϋπολογισμοί, καταλαβαίνετε πού πάνε τα πράγματα. Οπωσδήποτε είναι σημαντικό ζήτημα και το ποσό, το τι κονδύλια διατίθενται για τα επιμέρους τέλος πάντων έργα, αλλά οπωσδήποτε είναι σημαντικό ζήτημα και ο προσανατολισμός.
Έχει αξία, κοιτάξτε, κύριε Αβραμόπουλε, για τους ακροατές μας που δεν ξέρουν πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Το είπατε πριν από λίγο, δηλαδή ότι υπάρχει κάποια έργα χρηματοδοτούνται, δίνεται μάλλον προτεραιότητα στη χρηματοδότηση σε σχέση με κάποια άλλα, όπως η αντισεισμική προστασία ή τα αντιπλημμυρικά έργα κτλ. Έτσι λίγο να το καταλάβουν αυτό οι ακροατές μας, πώς γίνεται η ιεράρχηση.
Βεβαίως, κοιτάξτε, επειδή έχουμε και ευρωεκλογές, να πούμε συνολικά για το συνολικό ΕΣΠΑ, για το συνολικό ΕΣΠΑ που αφορά όλη τη χώρα. Ένα κομμάτι από το συνολικό ΕΣΠΑ το διαχειρίζονται και οι περιφέρειες. Για τη δικιά μας την περιφέρεια είναι ένα ποσό της τάξης του 1 δις ευρώ που διατίθεται στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώνεται το 2021, τέλος πάντων, και ξεκινάει η νέα προγραμματική περίοδος. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στον άξονα που αναφέρεται στα έργα για την προστασία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που μέσα εκεί βρίσκονται και τα αντιπλημμυρικά έργα, και μιλάμε για το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, όλη η χρηματοδότηση για αυτόν τον άξονα από το 1 δις είναι 78 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα εκεί και τα αντιπλημμυρικά έργα. Από την εικόνα που έχουμε και από την γνώση την οποία έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και μας έχουν ενημερώσει, αυτά τα χρήματα δεν επαρκούν ούτε για τη μία περιφερειακή ενότητα.
Κατανοητό.
Το συνολικό ΕΣΠΑ δε, σε πανελλαδικό επίπεδο, είπα ότι άμεσα ή έμεσα κατευθύνονται σε επιχειρηματικούς ομίλους, το 90% διατίθεται για αυτόν τον σκοπό. Και το έμεσο έχει να κάνει, για παράδειγμα, με μια σημαντική οδική υποδομή, η οποία βέβαια προτεραιοποιείται, γιατί μπορεί να παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στη μετατροπή της χώρας μας σε μεταφορικό κόμβο, αλλά να ολοκληρώνεται ένα τέτοιο έργο, το οποίο φυσικά να καλύπτει και ορισμένες λαϊκές ανάγκες, να είναι δηλαδή χρήσιμο, αλλά δυστυχώς το χρυσοπληρώνουμε άμεσα ή έμεσα, πολλές φορές καθυστερούν, και φυσικά έρχεται μετά και η επιχειρηματική του αξιοποίηση με μια σειρά διόδια, τα οποία μειώνουν και άλλο το περιορισμένο ήδη εισόδημα.
Οπότε αυτά έχουν προτεραιότητα. Αυτά, τα έργα.
Αυτά έτσι και αλλιώς αποκτούν προτεραιότητα τα έργα. Απλά πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα, όχι μόνο το βλέμμα. Εμείς λέμε ότι θα συμβάλλουμε με την θέση μας και με τις διεκδικήσεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Βεβαίως χρειάζεται, κατά τη γνώμη μας όμως, αγώνας, χρειάζεται κινητοποίηση. Όπως οι εργαζόμενοι κινητοποιούνται για ζητήματα μισθολογικά, για όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση που γνωρίζουμε όλοι μας, η άλλη όψη του νομίσματος είναι αυτά. Τα κρίσιμα έργα και οι υποδομές που είπα πριν, και είναι και άλλα, όπως η προστασία από τις φωτιές, όπως οι υποδομές υγείας, υποδομές παιδείας που λείπουν, για τα οποία πραγματικά πρέπει να ξεσηκωθούμε, για να το πω έτσι πολύ κωδικοποιημένα.
Σωστά. Να πούμε επίσης βεβαίως ότι ανοιχτά η Λαϊκή Συσπήρωση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε σχέση με τις προτεραιότητες και τις πολιτικές προτεραιότητες στάσεται κατά των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έτσι, μας το έχετε πει και σε προηγούμενη κουβέντα μας, σε τομείς όπως η σχολική στέγη επί παραδείγματι, δεν είναι έτσι?
Είναι σωστό αυτό που σημειώνεται. Να πω μόνο για παράδειγμα ότι στο επίπεδο της σχολικής στέγης μία μονάδα που κατασκευάζεται με σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα κοστίζει 2 και 3 φορές πάνω από το συμβατικό τρόπο δημοπράτησης και κατασκευής. Και αυτό το κόστος φυσικά το επομιζόμαστε όλοι εμείς. Δεν είναι ότι είναι χρήματα τα οποία έρχονται από τον ουρανό. Πολλοί όμως, αν θυποψήφοι τέλος πάντων, άλλοι συνδυασμοί, άλλες παρατάξεις, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ένδυα σε κονδύλια, λένε ότι αυτός είναι ο δρόμος. Όχι, κατά τη γνώμη μας δεν είναι αυτός ο δρόμος. Ο δρόμος είναι να διεκδικηθούν αυτά τα κονδύλια μαχητικά, είναι να μην συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση, γιατί ο συμβιβασμός μας πάει ολοένα προς το χειρότερο.
Μάλιστα. Κύριε Αβραμόπουλε, εμείς τώρα να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχω έτσι ένα λεπτάκι.
Βεβαίως, ένα λεπτό.
Τη σκέψη μου. Εμείς νομίζουμε ότι μπροστά σε όλες τις κάλπες και στις κάλπες των ευρωεκλογών και στις περιφερειακές και στις δημοτικές, ο λαός μας, η νεολαία, έχει την επιλογή πραγματικά να κάνει την πραγματική διαφορά, ισχυροποιώντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τους συνδυασμούς της Λαϊκής Συσπήρωσης παντού. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι ο μονόδρομος για να ενισχυθεί ο αγώνας, να ενισχυθεί η διεκδίκηση για όσα είπαμε, η πραγματική ελπίδα για κάτι διαφορετικό, αλλά τελικά για να μπει και στη συζήτηση πιο δυναμικά, να μπουν στη συζήτηση πιο δυναμικά οι απαραίτητες μεγάλες ριζικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος μας γενικά, αλλά και εδώ η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Να είστε καλά, κύριε Αβραμόπουλε. Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Γεια σας.